Vi er i salmenes bok, og vi er kommet til salme 141. Og det som er viktig å ta med og se her, er jo det som står i det tredje vers i denne salmen. Herre, sett vakt for min munn. Vokt mine lepper stør. David sier, Herre, la ikke leppene mine og livet mitt være i strid med hverandre. Denne leksen lærte han av bitter erfaring. Og vi trenger også å be. La meg ikke be om en ting på søndag og leve på en annen måte og etter en annen ting på mandag. Versene 4 og 5. La meg ikke få lyst til noe ondt. Til å gjøre gudløse gjerninger sammen med ugjerningsmenn. Deres lekre mat vil jeg ikke smake. En rettferdig mann kan slå meg. Han tukter meg i kjærlighet. Men gudløse skal aldri få salve mitt hode. Stadig setter jeg min bønn opp mot deres ondskap. Det er mange som arbeider og har et levebrød i en ond verden. Det er ikke tvil om at å gnis mot det onde hver dag har sine konsekvenser. Men, som det sies i ordspråkene, båten skulle være på havet. Men det er tragisk når havet er i båten. Når en mann lever i verden og handler som verden og lever som djevelens barn hele uken, så kan han ikke vente at hans himmelske far skal svare på hans bønn på søndag. Jeg vet ikke om du husker salme 66, 18 som sier, «Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg.» Gud har ikke lovet å høre den ondes bønn. I stedet lærer vi at rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. I 1. Johannes 3,22 står det slik, «Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje.» David ønsket at Herren skulle våke over leppenes dør. Han ønsket ikke at hjertet skulle bli dradd mot noe ondt. Vi må følge hans eksempel om vi ønsker at våre bønner skal være en kraft for den allmektige Gud. Versen 8 og 9. Ja, Herre, mine øyne er vendt mot deg. Jeg tar min tilflukt til deg. La ikke mitt liv forspilles. Bevar meg fra snaren de setter for meg, fra ugjerningsmennes feller. David ber om at han ikke må gå i den ondes felle. Djevelen forsøker jo å hugge tak i oss til enhver tid, og han bruker alle slags nedige oppfinnelser og knep. Uheldigvis er vi ikke alltid oppmerksom på hans feller. Vi er ikke engang like kloke som de kjødelige kristne i Korint, til de som Paulus skrev. Hva han har i sinne, det vet vi. Noen av oss synes å være likegyldige for eller fremmed for hva Satan har i sinne. La oss be om å bli fridd fra ondt, så våre bønner kan ha kraft i seg og virke det Gud vil. Vi går nå over til salme 142. Det er begynnelsen til Davids lidelser. Du skal også merke deg at dette er en læresalme, en maskillsalme. Det er en salme som du og jeg kan lære noe av. Og dette er igjen en stor bønn av David. Hvor var han da han ba denne bønn? Teksten som representerer overskriften har dette å si oss. En læresalme av David. Den gang han var i hulen. En bønn. Vers 2 i salme 142. Jeg roper høyt til Herren og ber ham ydmykt om nåde. Vi vet ikke hvilken hule han skjulte seg i denne gangen. Hulen ved Gedi er nevnt i 1. Samuel 24. Det går nå en meget bra vei langs Dødehavet, og den går helt fra Jeriko til Masada. Det er et interessant landskap. Veien har åpnet opp dette området for turister. Her kan han legge merke til en gedi ville være et bra sted å gjemme seg i. Nevnt er også hulen ved Adullam, og det var den hulen der David flyktet for å gjemme seg første gang han forlot Israel for å komme under Saul. Begge disse hulene er kjent. Jeg gjetter at han var i Adullam da han skrev denne salmen. Vi vet at det var ved denne tid at alle slags mennesker som var kommet i nød, alle gjeldbundne og misfornøyde samlet seg om ham, og han ble høvding for dem. Omkring 400 mann kom da til ham. Og så skal du legge merke til den bønn han ber i denne situasjonen han befinner seg i akkurat nå. Vers 3. Jeg øser ut min klage for ham, forteller ham min nød. Med andre ord så beredte David ut for Guds åsyn alt som var i hans hjerte og i hans liv. Slik bør vi også be, både du og jeg. Ideen om at vi skal be omkring noe, eller komprimere våre bønner, eller ta et lite øyeblikk i stillhet, ligger langt fra det David presenterte her. Vi må gå direkte på saken og si til Gud alt det som presser på vårt liv. David sa, jeg forteller ham om min nød. Du kan også fortelle ham om dine fristelser. Du kan fortelle ham alt det du har i ditt hjerte og i ditt sinn og i ditt liv. For mange år siden skrev Fenelon noen vidunderlige linjer om bønn som han kalte «Si det til Gud». Fortell Gud alt som ligger på ditt hjerte, som du ville tømme ut ditt hjerte. Dets gleder og dets smerter for en kjær venn. Fortell ham om dine plager, så han kan trøste deg. Fortell ham om dine gleder, så han kan foredle dem. Fortell ham om dine lengsler, så han kan rense dem. Fortell ham om det du ikke liker, så han kan hjelpe deg å beseire det. Tal til ham om dine fristelser, så han kan beskytte deg mot dem. Vis ham dine hjertesår, så han kan helbrede dem. Legg åpent fremfor han din likegyldighet for det gode, din tvilsomme smak for det onde, din ustabilitet. Fortell ham om hvordan din egen kjærlighet gjør deg urettferdig mot andre. Hvordan forfengeligheten frister deg til å være uredelig. Hvordan stoltheten maskerer seg for ditt indre og for andre. Og slik tømmer du ut all din svakhet, dine behov, dine plager. Så vil du ikke mangle noe å si. Du vil aldri kjenne at dette temaet er uttømt, for det fornyes stadig. Mennesker som aldri har hemmeligheter for hverandre mangler ikke noe å snakke med hverandre om. De veier ikke ordene sine, for det er ingenting de behøver å holde tilbake. Og de famler ikke heller etter noe å snakke om. De tømmer ut av hjertets overflod uten å vurdere akkurat det de tenker. Velsignet er de som når inn til en slik personlig ureservert samtale med Gud. David hadde dette vidunderlige fellesskap med den allmektige Gud, og han fortalte Gud om alt det som fantes i hans hjerte. Legg nå merke til at David sa, «Jeg øser ut min klage for ham, forteller ham om min nød.» David ble som ung mann salvet til konge i Israel. I slottet hos kong Saul fikk David et spyd kastet etter seg av den sinnssyke kongen som forsøkte å spidde David opp til veggen. Men han mislykkes, og David måtte flykte for sitt liv. Han klaget over at han ble jaget som et vilt dyr. Det var skuddpremie på han hele året, og han måtte alltid være på flukt. I denne situasjonen er det den unge mann løfter sitt hjerte og roper til Gud. Vers 4. Når min ånd er uten kraft, vet du hvordan jeg har det. På veien der jeg ferdes, legger de skjulte snarer for meg. De forsøkte å lure David i en felle, men David vendte seg til Herren for å få hjelp, og Gud ledet ham. Vers 5. Jeg ser til høyre og speider, men det er ingen som kjennes ved meg. Jeg har ikke noen utvei mer, ingen bryr seg om meg. Kan hende vi skulle kikke litt på den gamle oversettelsen som sier det litt sterkere når den formulerer det på denne måten. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Det var dette som var Davids situasjon da han først flyktet fra Sauls hoff. Men senere, som vi har sett, var det 400 menn som sluttet seg til ham. Han visste at det var Gud som skulle takkes for denne støtten. I vers 6, jeg roper til deg, Herre, og sier, du er min tilflukt, min lodd i de levendes land. Det er to ting som vi skal legge merke til her. Han gjemte seg i hulen. Om han ikke hadde gjemt seg, så ville Saul ha drept ham. Men du kan også si han stolte på Herren. Ja, han stolte på Herren. Men Herren ventet samtidig at han skulle bruke sin gode dømmekraft, og den brukte jo David, og sitt hellige sinns forstand. Og så var det viktig for David å bruke dette rett. Hvordan er det med oss? Vi trenger også å samtale med Gud og handle i overensstemmelse med hans vilje. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Salmenes bok, og vi er kommet til salme 143. Her kan vi sette som tema eller overskrift over denne salmen Davids inntrengende hjelp om bønn. Dette er en mektig bønn av David. Det er en inntrengende bønn om hjelp. David hadde ingen barrierer, og han åpnet sitt hjerte for Gud. Og om vi kunne lære å be slik. I vers 1 i denne salmen 143 leser vi, Herre, hør min bønn, lytt til min inderlige bønn. Svar meg, du som er trofast og rettferdig. David appellerer til Guds trofasthet og rettferdighet når han ber om et svar. Er det ikke nøyaktig det de troende skal gjøre når de har syndet? Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser fra all urett, som det står i 1. Johannes 1:9. Han er trofast og rettferdig. Som David så, appellerer vi til Gud på bakgrunn av hans trofasthet og hans rettferdighet. Denne salmen som vi nå er inne i, den er meget sterk, og den passer godt inn både i din erfaring og min erfaring, skulle jeg tro. Dette er også appellen til Israels folke. Dette er deres håp når de roper om hjelp til Gud i vanskelige tider. Og Gud skal ikke skuffe dem. Gud er ennå ikke ferdig med Israel. I Mika 7:20 leser vi, «Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidlig lovte våre fedre i eldgammel tid.» Og i 2. Mosebok 2 sies det til oss, «Gud hørte hvordan de sukket, og kom i hu den pakten han hadde sluttet med Abraham, Isak og Jakob.» Gud så til israelitten og tok seg av dem. Hvorfor grep Gud inn slik overfor Israel? Jo, fordi han er trofast og rettferdig. I Romerbrevet forteller Paulus oss hva Israels problem er i dag. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. Romerbrevet 10:3. Dette er også den knipe hedningene står i. De arbeider på en religion. De forsøker å gjøre noe som behager Gud. Han har allerede gjort noe for dem. Han sendte sin sønn til korset for å betale syndens straff. Du behager ham når du aksepterer det han har gjort for deg. Kristus er lovens slutt, så hver den som tror blir rettferdig for Gud, står det i Romerbrevet 10:4. Men la oss se vers 6 her i salm 143. Jeg rekker hendene ut mot deg, jeg lengter etter deg som jorden tørster etter vann. Har du noen gang stått på et jord en het sommerdag, og det deilige sommerregnet samlet seg, og det ble øst utover? Har du sett hvordan jorden tok det til seg som en svamp? Slik opplevde David sin egen lengsel etter Gud. Og nå skal du lytte til Davids rop, vers 7. Skynd deg og svare meg, Herre, ellers går min ånd til grunne. Skjul ikke ditt ansikt for meg, ellers blir jeg lik dem som har gått i sin grav. David sier til Gud, du er min eneste hjelp. Vers 8-10. La meg høre om din miskunn om morgen, for jeg setter min lit til deg. Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, for jeg løfter min sjel til deg. Fri meg fra mine fiender, Herre. Jeg søker tilflukt hos deg. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede meg på de jevne stier. Dette sier noe om Davids tillit til Gud, som den eneste tilflukt og hans eneste håp. La meg få gjøre din vilje, for du er min Gud. Det burde være den daglige bønn for alle Guds barn, for deg som for meg. Og nå går vi over i salme 144. Her har vi lovprisning og bønn til Gud med bakgrunn i den han er. Enda en gang står vi overfor en salme skrevet av David. Noe av dette innholdet som vi har her finner vi også i salme 18, som begynner på denne måten. Herre, min styrke, deg har jeg kjær. Herren er mitt berg og min borg, min befrier, min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold, mitt frelseshorn, mitt vern. De første versene i salme 18. Lenge nede i salmen skrev David, da kalte jeg på Herren i min nød og ropte til min Gud. Han hørte min røst fra sitt tempel, til hans øre nådde mitt rop. Vers 7. Denne salmen ble skrevet på bakgrunn av en personlig erfaring David hadde blitt fridd ut av når han var i nærheten av Sauls hånd. Det er også profetisk, og så ser det frem mot den dag da Israels barn skal lide under den store trengsel. I denne fortvilelsestiden og forfølgelsestiden og vanskelig tiden vil de vende seg til Gud i bønn. Denne salmen kan også tilpasses på alle de hellige århundrene mellom Davids tid og den store trengselen. La oss se det første verset i salme 144. Lovet være Herren min klippe, som lærer opp mine hender til strid og mine fingre til krig. Hva mener David nå? Noen vil til og med en gang kaste seg over dette verset og si, se, den Gud vi finner i det gamle testamentet er en krigsgud. Om du hadde levd på Davids tid, så ville du kjent deg atskillig tryggere om du visste at du var beskyttet mot de fiender som omga deg. Og visste at du hadde muligheten til å forsvare deg selv. Det er det som ligger i det David sier i denne salmen. Det er sant at Herren er en betegnet fredsfyrste, men han har gjort det helt klart at det ikke vil bli noen fred på jorden før han vender tilbake. I mellomtiden er vi dessverre henvist til de internasjonale konflikter. Vers 2. Herre, min miskunn og min borg, min festning og min redningsmann. Mitt skjold som jeg setter min lit til, du som legger folkeslag under meg. David sier at Gud er hans godhet, og om du og jeg har noen rettferdighet, så er den i Kristus, så godt er det. David sier også at Gud er hans godhet, hans beskytter, hans borg, hans utfrier, hans skjold. Selv om det kan gi en viss trygghet å vite at vårt folk har muligheten til å forsvare seg, så er det også sant at om Gud ikke verger by og land, kan vaktmann oss ikke trygge. Gud må være vår beskytter, vår borg, vår utfrier og vårt skjold. Du som legger folkeslag under meg. Her taler kongen, men i full bevissthet om at det er Gud som har salvet ham til konge. Det er Herrens verk at folkeslag bøyer seg for ham, og ikke Davids strategiske evner. Vers 3. Herre, hva er vel et menneske siden du kjennes ved det? Et menneskebarn siden du bryr deg om det? Hvorfor skulle Gud ta notis av et lite menneske? Kjemisk sett så er det ikke verdt så mange kronene, men vi er umistelige i Guds øyne. Vers 4. Mennesket er som et vindpust, dets dager som en flyktende skygge. Det betyr at mennesket ikke er noe uten Gud, at livet er uten mål hvis han blir borte. Materialismen er i ferd med å utspille sin kraftige rolle i vestens kultur, og stadig flere mennesker oppdager at de ikke har noe, på tross av alt de har samlet. Lytt nå igjen til Davids samtale med Gud, vers 5. Herre, senk din himmel og stig ned, rør ved fjellene, så det ryker av dem. Dette er et rop til Gud om å bryte inn i menneskets situasjon, at Gud skal røre ved historien. Og dette er bekreftet i Jesaja 64, 1 og 2, der det står, «Og om du ville kløyve himmelen og stige ned, så fjellene skal for deg, som når ild setter tørre kvister i brann, og ilden får vannet til å koke. Da skulle dine fiender få kjenne ditt navn, og folkeslag skjelve for ditt åsyn. Når du gjorde under som ingen ventet og steg ned, så fjellene skalv for deg. Gud har ikke mistet taket på historien. Han bryter inn igjen. Det er han som skal skrive siste kapittel i historien, ikke vi. Vers 6. La lynene blinke så fienden splittes. Skyt dine piler så de blir skremt. Når Herren kommer tilbake, så kommer han til dom. Hele nerven i skriften, inkludert det nye testamentet, går i retning av at Herren kommer til dom en dag. Det er ikke noe sterkere, mer levende og dramatisk bilde omkring dette enn det som gis i Åpenbaringsboken 1911, der Johannes så himmelen åpnet seg, og så en hvit hest. Han som red på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Det er et bilde av den Herre Jesus Kristus som kommer som erobrer for å erobre. Kanskje du ikke liker dette bildet, men det er i alle fall et bilde Gud selv setter frem. På den tiden, sier salmisten i vers 9, Gud, jeg vil synge en ny sang og spille for deg på tistrenget harpe. Ikke før trengselstiden er forbi vil Israel være i stand til å synge denne nye sangen for sin Gud. Vil du være med da? Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.